Kolose bab 4.
Para bendoro, tumindako adil lan jujur marang baturmu. Elingo, yen kowe uga duwe bendoro kang ana ing swarga. Sing tegen ndedonga lan sadrone mangkono iku padha diwaspada kambi saos syukur. Aku kabeh ya dongakno supaya Allah maringi wewengan tumrap anggonku padha nyebar pangandika lan bisa nyaritakake bab kekerane Kristus kang jalari anggonku kinunjoro. Sarana mangkono iku aku bisa nerangake bab mau ing samestine. Tumindako kanthi saking kawicaksanan tumrap wong jaba sarta padha gemenono wektu. Tetembunganmu sing tansah kebak katresnan, ojo cemplang, satemah kue sumurup, kepriye anggonmu bakal podo mangsuli, pitakone saben wong. Sake kabar bab kaananku, bakal dikandhakake marang kue kabeh, dening Tikikus, sedulur kita kang kinasih, abdi kang setio, lan konco tunggal peladosan ono ing Gusti. Kang dak kongkon nemoni kue, supaya kowe nyumurupi kaananku kabeh, lan supaya nglipur atimu. Lakune dikanteni Onesimus, sedulur kita kang setya lan kinasih, wong saka ing antaramu. Iku bakal podo nyaritakake marang kowe, samubarang kabeh kang kelakon ana ing kene. Salam marang kowe, saka Aristarkus, kancaku kinunjoro, lan saka Markus, keponakane Barnabas. Tumrap wong iku kue rak wis diweling, yen nekani kue tanpa nono. Lan salam soko Yesus, kang apeparap Justus. Soko antarane poro wong tetaan, yo mung wong telu iku kantaku tunggal gawi, kagem kratone Allah. Iku podo ndadekake lipuring atiku. Salam kanggo kue soko Epafras, kang asale soko ing antaramu. Iku abdine Kristus Yesus, kang tansah ganter anggone ndongaake kowe supaya kowe tetep tanggon kaya dene wong-wong kang dewasa lan kang yakin temenan marang opo kang dadi karsane Allah. Munggo Epafras iku aku bisa aweh pasekti bab anggone keroyo-royo nyambut gawe kanggo kowe lan para wong ing Laodikia lan ing Hierapolis.
Salam marang kowe saka Lukas, dokter kang kinasih lan saka Demas.
Salamku marang poro sadulur tunggal pracaya ing Laodikia, uga marang Nimfa lan pasamuan kang ana ing omahe. Sarta maneh, samongso layang iki wis diwacaake ana ing antaramu, udinen supaya diwacaake uga ana ing pasamuan Laodikia. Lan layang kang marang Laodikia supaya uga diwacaake ana ing ngarepmu. Lan Arkipus kandhanono mengkene, pomo gatekno kawajiban lelados kang wis kok tampani ing Gusti iku tetepono kalawan samestine. Salam soko aku Paulus. Salam iki tak tulis nganggo tanganku dhewe. Elingo yen aku diblenggu. Sih rahmat nunggilo ing kowe.